Sveiki visi atvykę ir sugrįžę į mano podcastą. Atėjo laikas vėl lietuviškai podcastą rašyti ir tai padariau savo neįprastoje aplinkoje, kaip matot, už manęs yra, atrodo kaip palapinėje esu, bet iš tikrųjų labai gražos kupolai, kurie yra 30 minučių maždaug už Vilniaus ir vadinasi forestdomes.lt. Visiems rekomenduoju čia atvažiuoti, netgi vienam, kaip aš atvažiavau, tiesiog workationą pasidaryti, padirbėti, atitolti nuo miesto, gamtoje pasibūti. Kubilę įsimaudyti, oro lygą pažiūrėti ir tiesiog su savim biškai pasibūti. Labai rekomenduoju ir visiems klausytojams ir žiūrovams yra netgi 10% nuolaida pritaikoma, jeigu užsisakot su kodu Benas 10, užsakyme, Benas didžiosiam 10 kaip skaičius ir gausit 10% nuolaida, jeigu tik tai čia užsakysit ar apsilankysit nakčiai arba dviem. Ir tikrai nesigailėsitės, labai graži aplinka ir labai ramu. Internetas veikia, kondicionierius veikia, viskas yra labai gražu. Kondicionierius, conditioning, air conditioning, kondicionierius. Tai va, dar ką norėjau pasakyti, proballs.com irgi yra mano sponsorius. Ir proballs.com mes su Pauliu Jankūnu biškį analizavom jo praeitį, aš jam dvi mislės uždaviau, pamatysit, kurios jos buvo. Ir jeigu nežino platformos, tai yra skautinimo platforma, kurie yra krepšinio statistikų platforma, galima sekti žaidėjus, galima sekti lygas ir tiesiog, jeigu sekat oro lygą ar išskirtinius žaidėjus, galite užsifavorinti ir jums iš karto išmes statistikas ir visą informaciją apie tą žaidėją. Labai palengvina gyvenimą, jeigu esat krepšinio pasaulio atstovas ar tiesiog aistruolis. Tai labai, labai palengvina sekti žaidėjus ir lygas. Tai proballs.com. Su Paulium kalbėjom apie skirtinės temas, pagrindė pradėjom apie jo žaidėjo temą, žaidėjo karjeros temą, kuris tai kaip mindsetas veikia, kaip jisai ruošiasi rungtynėm. Ypatingai paskutinės oro lygos rungtynės jisai įsivaizduoja, buvo labai daug įtampos ir labai daug dėmesio ir kaip jisai su ta įtampa ir su to dėmesio susitvarkio apskritai, ne tik tai tą dieną, bet iš viso. Kaip jisai ruošiasi rungtynėm, kaip jisai ateina į sezoną ir kaip jam buvo keista, kaip jisai baigė karjerą, kaip jisai tada turėjo sezoną pradėti ne pasirašymo cikle, o už aikštės ribų. Apie visokius challenges kalbėjom ir kaip jisai, pavyzdžiui, ruošiasi varžovams, ką jisai reikalauja iš asistentų, iš skautų, kokią informaciją jisai nori turėti. Tada kalbėjom apie jo dabartinės pareigas, į ką jisai atkreipė dėmesį, žiūrint treniruotės, stebint žaidėjus, stebint komandos būklę, komunikuojant su treneriu, kokius klausimus jie bando išspręsti, į ką jie gilinasi. Tai labai daug temų, kaip žinot, mano podcastai yra tiesiog niuansai ir detalės tarp eilučių, kurios šiaip statistikose irgi nėra matomos ir už ribų yra daug įdomiau negu juose labai dažnai. Ir kuo ilgiau eini, to daugiau miško matai, kaip aš dabar jį matau už šito kompiuterio. Tai va, ačiū, kad jūs čia esat. Jeigu jums patiks šitas podcastas, pašėrinkit su draugais, su kitais profesionalais, arba tiesiog pakomentuokit, palaikinkit ir lauksiu jūsų sugrįžtant kitose podcastuose, kurie turbūt bus dauguma angliškai, bet labai rekomenduoju kitus irgi. Ačiū jums, kad čia esat ir iki greito. Iki. Pauliau, sveikas, gyvas, sveikas atvykęs į mano pasaulį.
Labas, labas, Benai. Malonu sudalyvauti.
Nu, retai, kad lietuviškai darau, bet kaip jau darau, tada jau darau lietuviškai podcastus. Tai manau, bus daug ką aptarti ir tavo mintis bus labai įdomus pasiklausyti. Tik tais man su lietuvių kalbą turėsi padėti biškį.
Ne, viskas tau gerai, taigi dalyvauji kituose podcastuose ir puikiai išneki. Tai nemanau, kad čia turėsim problemų.
Žinai, kaip man atsakyti, yra vienas dalykas, bet kaip vesti ir kaip tada išvartyti klausimus, mintis, išsireišti, tai kartais tada užstringi žodžiuose ir tada, jeigu užstriksiu, tai tu mane tada biškį pakoreguok.
Gerai.
Tai šiuo metu, kaip matai, pas man yra neįprasta aplinka, kaip ir kupolas, kaip ir palapinė, bet tokia jau Forest Domes vadinasi, ir aš čia nusprendžiau atvažiuoti, tai workationą tokį pasidariau, tai tame tarpe ir mūsų podcastą rašysiu dabar ir padirbėsiu, ir jacuzzi nuėjau, dar, žinai, Tai 30 minučių maždaug už Vilniaus, tai aš taip pat važiavau, tai tokia istorija apie džakuzį galiu papasakoti, nes čia main event yra džakuzė, ne, kaip ir gamta, aišku, tu ateini čia į palapinę apsigyvendinį, maistas paruošta, tokius pačiam reikia įsikepti, tai aš tą malku primečiau dar į tą džakuzį, nes jinai jo buvo užkurianta, aš dar primečiau, pasiruošiau kompą, krepšinį žiūrėsiu ir tada nufilmavau, aišku, viskas labai gražiai atrodo, paskui pastebėjau, kad per daug tų malkų primiečiau ir tai užsikūrė, tai taip vakar nepasėdėjau džakuzį, bet šiandien ryte biškį atvėso per naktį ir tada galėjau pasėdėti. Bet šiaip labai...
Tai, kubilą turiu omeny tikriausiai, ne?
Jo, kubilas, jo, nu, kaip ir...
Jo, džakuzį mes turbūt įsivaizduojam truputėlį kitaip, tai jeigu su malkom, tai labiau apie kubilą tikriausiai eina šneka, kuris taip turi tą funkciją, paspaudi ir pasidaro džakuzį viename.
Taip, taip, kubilas. Man dar žodis, kurį labai retai naudojau.
Dabar jau naudosiu dažniau.
Dabar naudosiu dažniau. Ir norėjau pabrėžti, kad visiems mano klausytojams ir šio podcasto žiūrėtojams ir klausytojams 10% nuolaida bus pritaikyta, tik tais įvesti reikės kodą BENAS10. Didžiosiam ar didžiojom raidėm, kaip sakos lietuviškai?
Didžiosiam.
Didžiosiam. Didžiosiam raidėm BENAS10 ir visi gaus 10% nuolaidą čia atvažiavę į Forest Domes. Taip kad
labai gerai.
Labai, labai gera vieta, tikrai rekomenduoju. Easy, chill, relaxas. Tai va, tai važiuosim į mūsų podcastą, aš turėsiu dvi pagrindinės erdvės, kurias mes aptarsim, tai žaidėjo karjera ir dabartinės pareigas, kur užėmė. Ir, žinai, mano podcastas bus neįprastai kiti klausimai, ten ne žurnalistiniai klausimai, bet biškį nersim giliau į niuansus, į sferas, kurios gal daugiau bus įdomios ekspertom ir specialiai tie, kurie domisi, kas užkulius įvyksta. Tavo karjeros pasiekimai, mes vis laiką sakau su viso pagarbo visiems į šoną padedam ir kalbam apie tai, kaip jos iki jų daeiti, kaip tas situacijas išlaviruoti, nes tų situacijų end yra šitam sporte, apskritai šitam krepšinio pasaulio, sporto pasaulio. Pradedant nuo tavo žaidėjo karjeros, tavo paskutinės Eurolygos rungtynės buvo išskirtinės, tai ir šiaip apskritai labai buvai nu, ruošėjusi, aišku, papildomas dėmesys buvo, koncentracija turėjo būti dar didesnės, tu vis laiką buvai tas, kuris labai koncentruotai nesiblaškiai, man tavo pasiruošimas vis laiką būdavo nu, aukščiausio lygio, nes matosi, kad buvai mintyse rungtynėse jau rytiniam pamėtime, viskas buvo jau aišku, kaip ateini rungtynių dieną. Bet būtent tą dieną, kaip tu atsiribuoji, kaip tu ruošėsi tai paskutinios Eurolygos rungtynių dienai, kad visiškai neprisileisi tas emocijas, nes emocijos yra labai sudėtingas dalykas žmonėm, žaidėjom ypatingai susitvarkyti tame tarpe treneriam, aišku.
Taip, taip. Tai manau, kad tas pasiruošimas prasidėjo ne ryte atsikėlus tom rungtynėm, žinai, aš jau nežinau. Ta visą sezoną galvoja apie tas paskutinės būtent Eurolygos ne sezono rungtynės, karjeros rungtynės, nes dar buvo Lietuvos lyga likusi sužaist, bet apie tas rungtynės, nu tai iš anksto tiesiog galvoja, žinoja, kaip pasakyti, nesu aš galbūt nerodau daugiausia tų savo emocijų rungtynių metu ir šiaip gyvenime toks daugiau viskas viduje, bet natūralu, kad viduje viskas verda, jeigu galima taip išsireikštų emocijų tikrai daugiau, nes tu supranti, kad žinai, 17 metų, 18, kiek tenai žaidė Eurolygoje ir vat ateis tokia diena ir bus paskutinės tavo rungtynės Eurolygoje. Tai iš anksto to ruošiausiais, kažkaip save vis ramini, kad ta prasme taip ta diena ypatinga, nes baigsis Eurolyga man kaip žaidėjui, bet išruošiau per tą prizmę, kad tai vis tiek yra Eurolygos diena, Eurolygos rungtynės ir kad tu turi atsiriboti. Kaip galima labiau nuo tų visų ten dalykų, kažkokių tai pasveikinimų, žinučių, nes taip gavau ir iš šeimos, ir iš draugų, ir iš nepažįstamų žmonių daug pasveikinimų, kad čia tavo paskutinės rungtynės ir taip toliau. Bet aš buvau iš anksto tam pasiruošęs ir tiesiog tikrai manau, kad man pavyko, kaip galima labiau tą padaryti ir likti susikoncentravus iki rungtynės. Ir... Be abejo, buvo ta filmą filmavo, žinai, jie norėjo nufilmuoti tą paskutinį atvykimą Eurolygos rungtynės, viską, tai gal čia toks buvo dalykas, kurio nenorėjau sukontroliuoti, nes reikėjo tam visam filmui apie mane, bet tuos visus kitus dalykus, tai aš galvoju, kad tikrai pakankamai gerai sukontroliavau.
O žinai, yra tas momentas, kaip vis tiek, nu, ar šurpulys nueina, ar susigraudinimas kažkur kyla tos emocijos, ne, kad rungtynių metu ypatingai, kaip žinai, nu, kaip tu susidoroji, ar tu kvepavimą kažkokį darydavai, ar tu esi kažkaip tai mintise ant tiek nu, jau tiek patirties turintis, kad tikrai galėjai visiškai atskirti vieną nuo kito. Nes, nu, tas momentas, tą momentą pagauti, kaip ateina ta emocija, reikia
Taip, taip, taip,
išskirti.
taip. Ne, tiesiog jau tiek metų pražaidus tos patirties tikrai daug, daug yra ir visokios, ir nuo svarbiausių rungtynių iki netokių svarbių, tai žinau, kad aš tų rungtynių nepradėsiu ir kad tai su nusoliuku vis tiek jau mano rolė komandai buvo kita ir žinau, kad kažkurio rungtynių metu mane įleis į aikštę ir ten kažkiek to laiko sužaisiu ir kad tai tikriausiai kaip ir natūralu gale rungtynių išleis dar, kad palakstyt, kad pajaust paskutinį kartą tos fanus areną. Tai va, nebuvo tokio kažkokio ten emocija, kad nuo pradžio startuosi ir čia reikia dabar, žinai, kaip pasakyti, užduoti gerą toną ir reikia gerai sužaisti ar taip, bet ta prasme žinau, kada žaisiu, žinau, kad daug nežaisiu, ta prasme, bet po to, aišku, galėjo pratesimas, tai kitą teko pažaisti ilgiau ir tas pats mano išleidimas vėlgi apipintas kuriozais visokiais, tai gal rungtynių metu toks ir pyktis viduj buvo sukilęs, nu, ta prasme, mes buvom paskutiniai be jokių šansų kažkur pakliūti ar kažkur iškristi, tai ten nebuvo didelio skirtumo ar rungtynių rezultatų yra žaisiu ar nežaisiu, aišku, aš norėjau žaisti kaip kadangi tai paskutinės rungtynės norėjau žaisti, po ilgiau aikštelį pabūt, sakau, dar pasimėgau tą nerealią atmosferą Žalgirio arenai, bet viskas gale po to visai gerai gavosi.
Visai gerai, jo, ne tik tais pažaisti, bet ir nulemti rungtynės dar teko.
Nu, toks sakau, jau kai sėdėjau ir antroji pusė neleidžia, nu ir tikrai tas toks viduj pyktis ima ir galvoju, nu vis tiek turės išleisti, žinai, ta prasme, aš suprantu, kad gali išleisti 6 minutėm likus ar 4, bet gali ir 30 sekundžių išleisti likus, kad tik tai dėl to efekto, žinai.
Yeah.
Tai galvoju, išeisiu ir tą visą pyktį nustumsiu į šoną, darysiu viską, ką reikia komandai, aišku, žaisiu taip, kaip žaisdavau savo geriausiais laikais, ta prasme, imiesi iniciatyvos, stengiasi atsidur tose situacijose, kur tu ten geriausiai jautiesi ir ta prasme, negalvau, kad čia reikia tik išeiti du kart per aikštę perbėgti, pamojuot fanam, apsikabinti su žaidėjais, treneriai, šeima ir viskas. Vis tiek dar norėjau tą tokį, žinai, kaip atskirti, tave modeliavau tą savo išėjimą, kaip pamiršk, kad tau dabar 38, galvo, 30-29 ir taip žais.
Jo, tai, žinai, pyktis yra geras žodis, nes to pykčio reikia turėti. Šiaip tai reikia gerai nukreipti. Ir aš manau, vat, pavyzdžiui, Lietuvos krepšinė, aš tą pastebėjau, kiek aš prakeliavęs ir nu, bendravęs pamatęs, tai tas Lietuvos sportinis pyktis, krepšinio pyktis yra išskirtinis. Ir atrodo, kad kiekvienoje generacijoje yra tie žaidėjai, kurie prasimoša, jie turi tą pyktį viduj. Lietuvoje, ypatingai Lietuvoje, nes aš, nu, visi žino, kad Vokietija augo ir ten to tas pyktis gal pas mane šeimoje iš natūraliai buvo ir aš tą pyktį irgi turėdavau aikšteliai, kur aš mačiau, kad nu, daug kas, Vokietija tiesiog komfortabiliai gyveno visi, žinai, nėra to, kad tau dėl kažko reikia kovoti, o man tas pyktis visą laiką, matau, Lietuvos krepšinė yra išskirtinis ir natūraliai duotas.
Tai aš tikrai sutinku, nes nu, mes, kai sportavom vaikai, buvom po to mano atveju dublerius pakliuvom, tai visą laiką buvo vyresnių, visą laiką buvo daugiau pasiekusių didesniais kontraktais, jau jeigu apskritai apie viską šnekam, tai natūralu, kad tu norėjai irgi tą pasiekt, tą padaryt, bet tu tada buvai nei patyręs, nei fizinės galimybės leido, tai va tas toksai, nežinau, tas pyktis gal kartu ėjo su motivacija, gal taip galima būtų, žinai, pasakyti, kad tu esi motivuotas, tu esi kartu, nu, toksai sveikai, kaip sakai, teisingai piktas ir tas toks, man atrodo, nu, sportininko charakteris toks ir turi būti, nu, taip aš turėjau viduj tą pykti motivaciją, bet aš niekada, ta prasme, to pykčiojo ar ko nepaverčiau, ar ant teisėjų, ar ant komandos draugų, ar kažkur, tai čia yra du skirtingi dalykai. Ta sveika sportinį pykti, aš kiek dabar ir girdžiu, visi treneriai nori tokių žaidėjų su sportiniu pykčiu, tai va dabar jau vadinasi charakterį, kad turi sportininko charakterį.
Jo. O tu turėjai baimių einant į kitą etapą, einant, žinai, kad baigsi krepšininko karjerą ir ta kažkokia nežinomybė vis tiek yra tavęs laukia, žinai, naujos pareigos gausi, bet kažkaip tai kur, kad ruoštis irgi psichologiškai tam kitam etapui, nes tu prarandi erdvę, kurią esi įpratęs rūbinę, komandos draugus ir visiškai eini į kitą pusę. Ar buvo kažkiek tai minčių apie tai, kas tavęs laukia ir kažkokia tokia, nu, pagarba tai situacijai?
Matai, man gal truputėlį lengviau buvo, nes aš jau, žinai, jau ne vienus metus žinau, kad tikrai tęsiu darbus Žalgirio organizacijų, Žalgirio klube ir nebuvo taip, kad baigėsi rungtynės sezonas ir tu išeini, nu, į gatvę, į tą naują gyvenimą, kur, kaip ir tu sakai, visą laiką buvo rungtynės, treniruotės, režimas, viskas sudėliota, tu ten geriausiai jausdavaisi, komfortabiliškiausiai aikštelėje ir darydavai tą, ką geriausiai moki ir ką darai 20 metų. Tai čia buvo tas tavo tokia 20 metų gyvenimo tokia kasdieninė būsena, rutina, kai tu viską žinai ir tu galėdavai daug ką kontroliuoti. O jeigu taip baigėsi karjerą ir tu neturi kažkokios veiklos, jūs nusimatęs ar planų, tai aš įsiduoju, yra sunku. Man buvo lengviau, nes aš iš karto prisijungiau čia ir iš karto papuoliau į tą stadiją, kai, žinai, jau buvo komanda pradėta ruošti kitam sezonui, tai aš iš karto įsitraukiau į naujus darbus, reikėjo ir šiaip perprast, paskaityti, tai įstatus, tai tą LKL, dar kažką, tai, nu, ta prasme, tokios veiklos iš karto turėjau, kad man to nebuvo, to tokio vakumo po karjeros ir, žinai, aš tik mėnesį su šeimyną palisėjau, va, grinai, be krepšinio, be nieko, išvažiavau į sodybą ir viskas, ir po to pradėjau darbus čia daryti, tai man tas pasisekė, sakykim. Be abejo, kai prasidėjo prisizinas, tas toks buvo nejaukus jausmas, žinai, jau turėtų mait sportuoti, vėl grįžti tą režimą, o tu dabar ten po to 2 mėnesių vasaros tau niekur nereikia grįžti, jokio režimo, sakykim, taip formos kažkokios palaikyti, kad po to per prisizaną būtų lengviau, tai tas buvo keista. Ir dar vienas keistas dalykas, tai kai Euroliga prasidėjo, kai, žinai, išeini namie Žalgirio areną, soldautas ir tos emocijos geriausios ir tu sėdi šalia, tai man tas pirmas sezonas po karjeros, taip sėdi, net nežinodavo kaip elgtis, žinai, daugiau žiūri į fanus, daugiau žiūri, nes pamačiau daug naujų dalykų, kai tu esi žaidėjas ir tu lakstai aikštelėje, tai tu girdi tą tokią visumą palaikymą, nu, to tokia duoda tavo energiją ir tu nematai kiekvieno žmogaus atskirai, o sėdėdamas prie suoliuko ir tu galėdavai pažiūrėti tribūną, kaip reaguoja žmonės, kaip vaikai reaguoja, man kas nauja buvo, tai tos vaikų reakcijos, nes jie natūraliai dažniausiai reaguoja, tai tikrai yra smagu ir daug naujų dalykų, o po to praėjo tas kažkiek laiko, jau, kaip sakant, apsipratai su ta nauja savo pozicija ir vėl galima pilnai susikoncentruoti rungtynėm krepšiniui.
Jo, čia aš įsivaizduoju, kaip sakai, kad pre-seasonas prasidėjo ir aš įsivaizduoju ateini ir toks jausmas turbūt Blemba, aš kažką ne taip darau, aš turėčiau dabar irgi ruoštis, dalyvauti, kažką jauti, kad nedirbi tam tikrąją prasme, ne? Nes kažkaip tai jau yra įprotis kažką, nu, fiziškai, bet
Taip. Tai tik tai ateini treniruotę, tu tos treniruotės nepasiilgęs, tai tikrai tas pamatau. Dar dabar, vat, ir su Mantu ir su Gedu ofise pašnekam, kad tuos apšilimus, kaip pamatai prieš treniruotės, dar dabar negali žiūrėti, žinai, nu, kaip ten atrodo sunku įsijūdinti, bet, nu, pačios tos rutinos galbūt tas buvo. Dabar jau metai praėjo, jau dabar to nėra, kad jau natūralu, kad susiformavo kita rutina, žinai, ir visa kita, bet sakau, pirmas tas prisizinas, tai jo toksai buvo įdomesnis.
Kalbant apie tą įsijudinimą ir tą mankštą, ir aš, man mintis kilo, ir aš buvau surašęs šitą temą irgi, kaip tu turėjai tikrai daug stiprybių kaip žaidėjas, bet, nu, būkim bieni, bet teisingai, kad atletizmas nebuvo vienas iš tų, ne? Kaip jeigu taip dabar atvirai kalbant.
Taip.
Kaip tu ruošėsi rungtynės, kas tau buvo svarbu žinoti, einant į aikštelę apie varžovą, arba tiesioginį varžovą, arba komandą, kad tau palengvinti tą žaidimą iš polimo ir iš gynybonės pusės, nes tą išnaudoti, nes tu viską tikrai darėjai su galva ir žinojai, kaip kur išnaudoti tas silpnas vietas. Tai man įdomu buvo, kaip tu, ir mano žiūrovams irgi, kaip tu ruošėsi, einant į rungtynės kiekvienam specifiniam varžovui.
Tai visų pirma, grįžtant prie to, kad nebuvau pats atletiškiausias žaidėjas, tai aš kažkaip visą karjerą buvau susikoncentravęs į tą fizinį pasiruošimą. Ir štangos daug darydavau, ir su fizinio rengimais, aišku, galbūt ant manęs to nesimatė, bet ta prasme, aš turėdavau gerai fiziškai jaustis, kad aš galėčiau gerai sužaist, nes pas mane labai ten daug kažkokių skilsų, talento tame nebuvo, nu vis tiek daugiau, žinai, tenkdausi per šitą prizmę, kai dabar žiūriu, kiek su dublerių komandos jaunimo programos žaidėjais, ar tie patys mūsų pagrindinės komandos žaidėjai, kiek daug laiko skiria metimam, driplingam, kažkokiem judesiam, aišku, dar kiti laikai buvo, kai žaidžiau, žinai, tai galbūt reikėjo ir dar kažkiek laiko skirti ir tai krepšinio dalį. Man kažkaip tas fizinio pasirengimas, jeigu aš gerai jausdavausi, žinai, kūnas pilnas rungtynių dieną, kaip pasakyti, pilnas energijos raumenis paruošti ir tonusas geras, man tada būdavo daug lengviau žaisti ir aš galvoju, kad tada man lengviau buvo ir ten ir mesti, ir apsiginti, ir visa kita. Tai ne dėl to, kad ten ar buvo skills, ir nebuvo. O kas liečia ruošimas ir rungtynėm, nu tai tu tiesiog, žinai, dauguma žaidėjų buvo greitesnių, šoklesnių, atletiškesnių, tai tu turėdavai, nu, žino tą žaidėją, kas čia, įmu dabar grinai savo poziciją, nu, tai printezis, šengėlį, mėlį, visi tu turi žinot, ką jie daro, kokie yra jų judesiai. Ir tiesiog, tu žinai, ant šito laupaus, ant dešinio šengėlį arba spin move'ą greitą į galinę daro. O jeigu to dar be driplingo, dar prieš pradedant driplingo, o jeigu su driplingu, tai jūs tada tave bando nusibaugo, žinai, kaip sako, nusistumt kuo giliau po krepšių ir tada užsibaigti savo dešinę ranką. Tai va čia gal toks vienas iš pavyzdžių, bet kad tu turėdavai pasiruošti būtent prieš tą žaidėją ir kad tu žinotum, ką jisai daro ir iš visų situacijų, ką jisai daro. Nes vis tiek, kai tiek metų vieni prieš kitų žaidžiam, nu, tai tu gali nuspėti jau vienas kitą, jau ten. Visi buvom virš 30 metų, jau ten kažkokių naujų judesių, ten labai stipriai nepradėsi daryti, žinai, tai kuris daugiau mesdavo, tai natūralu, kad turėdavai būti arčiau, tada man jau sunkiau, nes jau gali ir apeit, žinai, ir visa kita, bet, nu, ar pafeikindavai, kad tai, nu, ta prasme, bet tokie būdavo visas pasiruošimas tam, kad nuspėtų to priešininko veiksmus.
Jo, vat aš linko, aš kažkiek tai aš linkiu, lenkiu, nes aš prisimenu, kaip mes kalbėdavom prieš rungtynės visą laiką, tu tavo pagrindinis klausimas, kaip visą laiką klausdavai, kurią pusę veržiasi ant klauzauto. Tai kaip buvo, kad tas vienas iš dalykų buvo, kur aš tikrai pridūriau prie to, kad vienas žingsnį būti priešais varžovą, one step ahead, ane? Kaip tai tiesiog nuspėti, žinoti, kad jau jisai gazins ir jisai arba į kairę, arba į dešinį, ir tu jau žinodamas, jau užkirti tą kelią, nes tau buvo tas svarbu žinoti tą detalę, nes tiesiog va, tą greitį kažkaip tai išmušti iš jo.
Tai taip, žinai, natūralu, visiems yra, kad gavęs kamulį ir jeigu ateina žmogus tave ant klausauto ginti, tai tu darysi natūraliai savo stipriausią judesį, norėsi padaryti, nes tu pats komfortabiliškiausiai jautiesi su to judesiu ir po to gali geriausiai užsibaigti ar ten įsiverš, nusimest. Tai jeigu aš stengdavausi tą pirminį judesį atimt, o natūralu, kai tau tas kitas judesys, sakykime, į kairę pusę nėra labai patogus, tai tu ir lėčiau tą darysi, bet tu dar gal apgalvosi galbūt kažkur pasą numesti ar pick and rollą dar sužaist, nieko apie ketvirtos pozicijos žaidėjus. Tai tuo aš dar išloždavau, žinai, ten pusę sekundės kažkiek, tai nežinau, to laiko, kuris leisdavo man atsidurto į situaciją, kad galbūt galima būtų apgintą žaidėją.
Būtent, jo, būtent, tiesiog jį, ta milisekundė sustabdyti, priversti jį galvoti ir tada
taip.
Laimėti laiką.
Kad jam į galvą įdėt daugiau opcijų, kad jis galvotų, ką čia dabar padaryti ir tuo momentu aš galiu, žinai, jį kažkiek tai sulaikyti.
Taip. Dar nežinau, ar klausėsi, bet su Boris Diev irgi kalbėjau ir ten labai vienas buvo klipas iškirtas, labai paėjo, tai kaip jisai su kairę ranką nėra įmetęs. NBA, sako, rinktiniai gal buvo įmetęs, bet NBA ten, ne, sako, kaip tik rinktiniai nebuvo įmetęs tikrai, o NBA jisai ten galbūt vieną kartą įtipino, jam užskaitė ten kaip tipą. Kaip tavo reikalai buvo su dešinė, kiek tu esi daugiau įmetęs negu Diev su dešinė, negu Diev su kairė?
Aš daugiau, bet ten, žinai, nu, 5 kartus gal.
5 kartus geresnė ranka.
Jo, tai žinai, čia dar, kaip pasakyt, kai pradėjau žaisti, tai visai kitos krepšinis buvo skautingai, pasiruošimai, tai užteko ir vienos tos rankos. Dabar jau ateina žaidėjai ir tiek į jaunimo programas, tiek ir į visas profesionales lygas, klubus jau jau jie turi būti geriau paruošti, jų turi tas bagažas būti, žinai, ir mest, ir verštis, ir abiem rankom varyt kamolį, ir užsibaiginėti iš pokrepšio. Nu, jau kuo tu daugiau turi tų ginklų, tai tuo tu pavojingesnis esi.
Taip,
anksčiau
taip.
dar, anksčiau dar užtekdavo turėti, nu, tą stiprią vieną, žinai, ranką, ant kurios tu gali kabintis ir laikytis. Taip. Bet dirbdavo man tos dešinės, žinai, gal, kaip pasakyti, jaunystai gal mažiau, jau po to į antrą karjeros etapą ir Songaila buvo Žalgiris bandė, bet vienu sako, mėtik tu su ta savo kairė, nes sako, mes tau įdėsime galvą, kad bandyk su dešinė, sako, tu iš vis pasiklysi, žinai, eik stiprinto savo kairės ir viskas. Tai matyt, čia vis tiek reikia, visą laiką viską galima patobulinti, čia netame, turbūt ne tai, kad tik tai jaunas gali patobulinti, visą laiką gali patobulinti, bet nu, ar aš būčiau tą dešinę ranką patobulinęs 20% ir ar man ten būtų labai kažkas žaidime pasikeitę, tai aš gal geriau ant tos pikiam popą kokį dar padirbsiu papildomai, kuris mane, žinai, antroji karjeros pusėje iš jo gyvenau, kaip sakant, tai vat, tiesiog čia buvo mano pasirinkimas, žinai, būčiau pasirinkęs galbūt dirbti, nežinau, visą laiką ant tos dešinės jinai būtų kažkiek pagerėjęs, bet ar būtų kažkoksai naujas mano ginklas super atsiradęs, labai abejoju, nes ir antroji antram karjeros jau, sakykime, etapė, tai vis tiek jau ir to paustavimo mažiau liko, tas pats krepšinis pasikeitė, jau ir kojos ne tos, kad ten įeitų užsimtą padėtį, jau tave žiūri išstumė labiau, tai natūralu, kad ir ta dešinė ranka būtų netekus kažkokio tai geresnė, kažkokio tai privalumo, geriau buvo tas pikiam popas, žinai, tai buvo naujas, gal sakykime, toks ginklas mano.
Jo, čia yra labai irgi tema, kur Brad Stevensas dažnai irgi paliečia, ant kiek ant stiprybių dirbti priešingai ant silpnybių. Tai yra irgi tokia auksinė taisyklė, kur, nu, aš 80-20, ne, 80-20, ta taisyklė, kur tu gali bet kur pritaikyti. Ir mano krepšinė tas labai tinka, ir aš irgi dažnai sakau, kad 80% ant stiprybių dirbti yra, nu, privaloma, tu turi tas stiprybės, kur tu matai, kad tu gali būti, jeigu tu gali tapti elitiniu metiku, tai tu privalai dirbti ant to, turi tapti elitiniu metiku. O tas 20% tu dasimėsi, tau kažkiek tai padės, bet tu, jeigu tą laiką investuosi ant tų silpnybių, tai jos gal tada pasivys, bet tavo kita, ta stipriausia pusė, potencialiai tavo duona, jinai tada kažkiek tai kenties. Ir tą reikia, tą balansą atpažinti ir manau...
Su metikais labai paprastas pavyzdys, kaip tu sakai, jeigu tu tampi, turi galimybę ir dirbi ant to ir tampi elitiniu metiku, nu tai ant tavęs jau visi darys klauzautus labai didelius ir tave forsuos veršti, žinai, tai tau ir, kaip pasakyti, truputėlį silpnesnis, jeigu bus tavo prasiveržimas, nu bet vis tiek taip visi bėgs ant tavo metimo ir jie nenorės, kad tu mestum, tai tu kažkiek tai ir su silpnesniu prasiveržimu vis tiek tą galėsi daryti. O jeigu tu neturėsi metimo, tai, ta prasme, ar turėsi silpnesnį metimą, tai nieks ant tavęs taip nebėgs, tau ir verštis nereikės. Tai tau reikia vis tiek kažką stipraus, aišku, idealu, kad turėti ir tą elitinio, bet tai turi tik tai turbūt vienetai tą.
Taip, čia jau kalbam apie aukščiausią lygį tada jau. Tai kaip...
Taip.
Tai pakalbam biškį apie kapitono pareigas. Kaip kapitonas, kaip tu aprašytum definitioną, kokį padarytum kapitoną? Kas tau yra kapitonas?
Tai tiesiog žmogus komandoje, taip pasakyčiau, lyderis, žinai, ne taškai, ne tas, bet taip iš viso tos visos rūbinės, pavadinkim, žaidėjų, tai yra, tu rodai pavyzdį kiekvieną dieną. Ne tik aikštelėje, bet ir šalia aikštelės, rungtynių metu, kelionių metu, visą laiką, nu, ta prasme, padedi integruotis naujiem žaidėjam, ypač jauniem, jeigu ateina iš sakykime, iš dublerių mūsų, ar iš kitur atvažiuoja jaunas. Nu, ta prasme, tu turi plačiai labai žiūrėti, ne tik tai savo netgi kartais tos rezultatus aikštelėje asmeninius turi nustumti į antrą planą. Nes turi rūpintis, nežinau, visą laiką būdu ten kažkoks jaunas išeina, tai tu susikuri tą situaciją, tu nori, gali ir pas puikiai užsibaigt, bet, nu, aš jau ten kažkiek tų taškelių prisirinkęs, o čia išleistas jaunas ar naujokas atvažiavęs, tu kažkaip nori, kad ta komanda funkcionuotų kaip komanda, o nežinai, 10 ar 12 skirtingų žaidėjų, tai tu stengiasi kažkur, matai, kad jis laisvėtins jam paduotą kamuolį, nu, turi galvoti plačiai ir turi galvoti apie visą komandą, jau apie save, nežinau, jeigu tu būsi susikoncentravęs tik į save, tai ar tu būsi geras kapitonas ir geras lyderis, nežinau, taip, gal vienose rungtynėse, kai komanda nesiseka, tada jau turi imtis ant savęs, jeigu turi tam galimybių ir rinktos taškus, ar ten gintis, energiją rodyti, bet visumoj tai tu turi rūpintis visais.
Jo, čia yra tokia, man labai visą laiką buvo įdomi tema, nes Lietuvoje, manau, išskirtinis irgi yra tas, nu, ne tik tais Lietuvoje, turbūt ir kitose krepšinio šalyse yra, bet tas ta kapitono rolė, ypatingai rinktiniai, jinai yra labai, labai jau tokia, labai stipriai turėjo, matydavo tą ryšį su vyrtreneriu visą laiką, pasitarimas, visą laiką ta atsakomybės jausmas buvo aukščiausio lygio, nes į kiekvieną detalę buvo atkreipiama tiek iš trenerio pusės kapitonui, tiek iš kapitono pusės komandai, tiek tarp žaidėjų tarpusavį ir visą laiką ten būdavo nu, aptariama, jeigu jau ta situacija pribręsto kažkokia, kur galima reikėjo sprendimą priimti, tai jau buvo vienas susitikimas su vyrtreneriu, kur tada reikėjo sprendimą priimti. Kokie tie pokalbiai būdavo su vyrtreneriu dažniausiai, apie kokias tematikas buvo labai svarbu su vyrtreneriu apsitarti, kaip tu matei, arba treneris tave pasikviesdavo pokalbio, kokie buvo klausimai, ar jeigu tu norėjai su treneriu pasikalbėti dėl kažko, kokios buvo tos tematikos?
Tai visų pirma, kaip komanda, žinai, kaip žaidėjai jaučiasi, ta prasme, ne tai, kad ten kažkuris nežaidžia ir kaip dabar jis jaučiasi, bet kaip bendra situacija, kaip žinai. Kaip sakom, koks fonas komandai, ar komanda tiki, kad dar, pavyzdžiui, jeigu sudėtinga kažkokia situacija, tai ar žaidėjai jau tokie užsidarė ir kas savo, žinai, ar tiesiog tiki procesu, visi vieningai yra ir žinai, ten tiek kapitono, tiek aš visą laiką turėdavau, tiek ir Robertas Žalgirį buvo jau tada, aišku, rinktinis buvo kapitonas, čia jis buvo ne kapitonas, bet visą laiką jisai Kalnietis, Milaknis po to. Tai, žinai, man tai buvo lengviau tą visą kolektyvą valdyti, bet treneriam būdavo įdomu, kaip žaidėjai, kaip komanda, ar jie jau subyrėję, žinai, po vieną, ar jie toliau tiki procesu ir galvoja, kad ištrauks ir čia, žinai, vienos kitos rungtynės ir tos visos, nu, kaip problemos apsispręs ir galėsim pasiekti tą pergalę. Tai va tas toksai daugiau gal. Aišku, jeigu ten kažkuris žaidėjas turi kažkokių tai problemų, kas liečia ne krepšinį ar kažką, nu, tai ir matai, kad jam aikštelėje treniruotėse sunkiau yra, kad jisai yra kažkur išėjęs, o treneris to nežino, tai natūralu, kad jis duoda velnių ir supranti, tai tada tu jam turi pasakyti, kad žiūrėk, ten pasitruputėlį yra šiuo momentu bėdų ir jam sunku tą koncentraciją tokį išlaikyti.
Jo, būtent, kad tas, nu, dažnai treneriai ne viską žino, nes ten, nu, tai kažkaip tai pajaust, arba jeigu jau patyręs treneris kažkaip tai gal pasiklausti, nes mato kažkas ne taip yra, tada jau reikia pasiteirauti ir tada yra tas kapitonas, kuris turbūt tą tiesioginį ryšį visą laiką artimiausią ryšį turi su virteniu ir turi pasakyti. Kokį patarimą gal turėtum treneriams dėl rūbinės? Nes rūbinė irgi tokia yra labai šventas dalykas, sakyčiau, kaip žaidėjam, kur čia yra jų erdvė ir kiekvienoje komandoje yra tas labai saugojimo. Bet kuriuose vietose treneriai turi atpažinti, ypatingai gal asistentai, nes virtreneriai mažiau būna rūbiniai, bet asistentai kartais būna skautai, gal kartais kada būti, kada nebūti rūbiniai, kokie momentai yra, kad atskirti ar būti akilam, kaip lietuviškai, akilam būti.
Aš įsivaizduoju, ką tu nori pasakyti, man dabar irgi lietuviškai žodžiais akiliam. Nu
Akilam.
taip, kaip pasakyti, ar dėti didesnį dėmesį ant kažkokio tai dalyko, žinai, ar ne, taip, akiliam galbūt taip. Taip, gerai pasakyti, kad rūbinė yra žaidėjų dalykas ir taip, be abejo, treneris neturi. Nu, neturi valdyti rūbinės, nes turi būti taisyklės, taip, kad ten, žinai, nežinau, pas mus niekada to nebūdavo, bet kokia tai muzika prieš svarbias rungtynes. Dabar jau, vėlgi, dabar viskas pasikeitė, pas mus anksčiau tai nebūdavo, nei tų muzikų, nei ką, žinai. Jeigu jau rungtynių diena, tai susikaupi ir kitokie. Dabar vėl viskas, tai čia negali pasakyti dėl tos muzikos, kad dabar galima, anksčiau negalima ir tai buvo geriau ar blogiau, bet aš manau, kad protingi treneriai jie supranta, kad rūbinė yra žaidėjų, kad tu ten labai kažko įtakot negali ir turi bendrauti tada, jeigu tau kažkas netinka, tai pasikvieti kapitoną ir tiesiog bendrauji, diskutuoji ir pabandai išsiaiškinti, kodėl būtent jie galvoja, kad taip elgtis yra gerai, o ir pasakai savo tokius pastebėjimus, kad galbūt reiktų ir tą ir aną, bet jeigu tu ateini į susirinkimą ir pasakai, čia jūs dabar, nežinau, gyvenot taip, o dabar gyvensit visiškai kitaip rūbiniai, ne tik aikštelėje, ta prasme, ir per rungtynes vykdysit mano planą, bet ir čia rūbiniai, tu ten sėsi ten, tu ten, nu tai tada jau praras treneris pasitikėjimą tų žaidėjų, praras rūbinio, tas yra labai negerai, nes manau, kad kiekvienas treneris nori turėti rūbinę stipriai ir nori turėti tos žaidėjus, kurie juo tik ir, žinai, eina paskui jį.
Jo, čia ta kova trenerio priešais visus standartus, kur ta komanda jau gal turėjo prieš jam atvykstant.
Taip.
Ir čia dažnai būna irgi, kur kai kurie treneriai ne atpažįsta tos situacijos, kad čia dabar reikia, man reikia prisitaikyti. Žinai, kur tu tada
Taip.
kovoji su vėjais, nes tau realiai be šansų, tu bandai pakeisti ne tik tais kultūrą ar rūbinis, bet tu bandai įtakoti tos, jau atvažiavęs kaip užsienietis, tarkim, į naują šalį, tu tada, jeigu net pažįsti, kad čia yra kultūrinis dalykas, tada jau bus problemos. Tai čia irgi, kaip sakai, dar daug kas keičiasi iš generacijos į generaciją, tada tas atpažinimas ir tada laviravimas tampa labai svarbu, kur tu kažkiek tai atiduodi savo principų, tarkim, nurašai ant to, kad komanda funkcionuotų ir kad jinai būtų gyva ir tu galėtum ramiai gyventi, bet tu kitoje vietoje tada gal jos tada, nu, ten jau principai, savo principais laikais ant aikštelės, tarkim, ne, jau turi būti labai stiprus principai.
Bet jau dabar tas atėjo, kad jau dabartiniai treneriai jie supranta, kad ta rūbinė yra žaidėjų ir kad negalima ten, nežinau, kelionėse su kuo gyvena. Aišku, dabar mes po vieną gyvenam. Eurolygos išvykose žaidėjai po vieną gyvena, bet anksčiau būdavo, nu, man niekada nesuprasdavo to dalyko pas kelis trenerius iš tikrųjų teko žaist, kurie atvažiuoja į komandą ir suskirsto, kad kiekvieną kelionę tu gyveni su kitu žaidėju, ta prasme. Ir jie sako, kad čia jums daugiau susibendrauti ir geriau vienas kitą pažinti. Mes praleidžiam po 20 valandų vos ne per dieną, kelionės iš vis 24 valandas, tai mums to bendravimo yra, žinai, jau va tiek ir mūsų tas rotacija kiekvienos kelionės, jinai nieko, mano galva, jinai nieko neduoda, nes mes ir prisizaną turim ir po to, žinai, 10 mėnesių sezono ir tikrai to bendravimo žaidėjimų užtenka. O tas toksai kambarį, aš noriu gyventi būtent su tuo žaidėju, nes nežinau, mūsų gal eurą geriausiai sutampa mėgot, man ten geriausiai, nes ir jis eina 9 mėgot, ir aš einu 9 mėgot. O jeigu aš einu 9 mėgot, o koks nors, nežinau, amerikietis, jisai skambina naktį su šeima, su draugais bendra, tai tada tu vien tą padaręs, ale, kad jie labiau susbendrautų, bet tu vieną žaidėją varginį, nes jis negali naktį miegot, o kitas galbūt irgi negerai jaučiasi, nes jisai čia, žinai, mano draugas miega, o aš čia turiu šnekėti tyliai kažkaip kažką. Tai aš šito dalyko tai niekada nesuprasdavau ir manau, kad to bendravimo ir taip užtenka pilnai sezono metu žaidėjom.
Jo, čia daugiau gali išerzinti žaidėjus, negu kažkokį
stimulą pakelti. Bet tai taip ir būdo, mes ten po to pradėdom atsikeitinėti, nu, ta prasme, įdedi tokią situaciją, kur žaidėjai turi, nežinau, arba kentėti, arba bandyti atsikeitinėti, arba pats kambarį nueiti pasim, nes, nu, kam to papildomo dirgiklio, kai tau kaip tik reikia sulipdyti komandą.
Taip, būtent. Dar vienas dalykas, man visai, kaip ir žinai, komunikacija labai prie širdies ir tas kartais gali ir komunikuoti nekalbėdamas, nekomunikavimas, nes tu niekados negali nekomunikuoti. Tai pavyzdžiui, kaip kapitonas, kokiais momentais atsirinkdavai, kada kalbėti, kada nekalbėti, yra labai svarbu, kartais nutylėti irgi yra svarbu ir nepastoviai tą balsą girdėti yra irgi kažkiek
tai
svarbu.
Taip. Aš nebuvau tas kapitonas, kur ten prieš kiekvienas rungtynės įkvėpė čia kalbą sakytų ar kažką, daugiausiai savo pavyzdžių kažkaip stengdavausi rodyti tą lyderystę, veiksmais kažkokiais aikšteliai treniruotėse. Jeigu matydavai, kad kažkam reikia, tai asmeniškai su juo pasikalbėdavai, žiūrėk, kodėl čia dabar matau, kad tu kažkoks nesavas, kažkas tai yra, žinai, gal kitą kartą ir tas žaidėjas nenori prieš visą komandą, prieš 12 žaidėjų kažkokių tai dalykų atskleis, gal jam ten yra asmeniniai, tai tiesiog su juo asmeniškai pašneki. Aišku, jau kai būdavo tos pralošimų serijos ir jau matai, kad kai kurie nesistengia, kai kuriem galbūt vienodai jau laukia sezono pabaigos, nu tai tada, žinai, ar reikėdavo ir kalbų, ir vakarienių, ir to yra, nu kažkaip bandydavai tą klijuot, lipdyt, ir takau, mums Žalgirį būdavo gal truputėl lengviau vis tiek tas pagrindas žaidėjų buvo visą laiką lietuviai stiprus, kuriem tas buvo svarbu, ir kiekvienas legionierius atvykęs, nu jis matyt, jis aš įsivaizduoju taip, kaip jis galvodo, atvyksta į naują komandą. Ir jis mato, kad vietiniai žaidėjai, nu, vienas su kitu visų pirma gerai sutarė, kad jie prižiūri tą visą rūbinę ir mes visą laiką įtraukdavom, stengdomės įtraukti, kaip galima labiau tos užsieniečius. Be abejo, mes visi skirtingi, vieni norėjo būti labiau įsitraukę, kiti mažiau, bet jeigu aš matydavau, kad tas žaidėjas nenori būti daugiau įsitraukęs, tai aš dirbtinai to ir nedarydavau, nes tada automatiškai jisai turi išeiti iš savo komforto zonos ir kažkaip nejaukiai jausis, ar ten per daug bendrauti, ar ten, nežinau, per dažnai vakarienės eiti ir kažkur, ta prasme, tai būdo pirma vakarienė visą laiką privaloma, ten prisizino metu, nes nauja komanda ir taip ir toliau, bet jeigu mes ten norim išeiti pavalgyti vėliau, tai antrą ar trečią kartą ir tas žmogus tiesiog jisai nenori to, tai nėra privaloma, nu, tai kaip sakau, mes tiek daug laiko praleidžiam kartu, kad kartais tas laisvalaikis irgi galbūt ne visi nori praleisti su komanda dar ir laisvalaikį.
Taip, nu, kaip sakai, mes visi esam skirtingi, bet va tą atpažinti, ir aš įsivaizduoju, kad tie užsieniečiai atvažiavę, kai kuriems ta rūbinė nėra tokia, kad labai čia, nu, jie turbūt niekados dažnai nėra patyrę tos svarbios rūbinės, kad būtų atsakomybė prieš vienas prieš kitą. Tai atvažiavęs ir tas, kuris neatpažįsta arba nelabai sureikšmino tą yra sunkiausia turbūt įtraukti ir tada tą atpažinti tą momentą, aš taip įsivaizduoju, kada kalbėtis, kaip kalbėtis, nes visi kitaip prieinami yra ir tada surasti tą algoritmą, kaip įsireišti ir perduoti tą žinutę, kad žmogus nu, pakeistų savo požiūrį. Tai čia yra toks...
Stengiasi tada treniruočių metu, tada, žinai, treniruočių, pavyzdžiui, su juo vienoj komandai žaidi, kažkokius tai derinius darai pratimus, stengiasi prie jo prieiti per tuos, nes jau treniruoti jis atėjęs, jis žino, kad jis nu, turi bendrauti, komunikuoti su komandos draugais. Tai kažkaip stengiasi tada su juo daugiau ten gal kažkokią situaciją aptart, ar kažkur jam patart, arba jo nuomonės paklausti ir taip čia pradžioj sezonų užmėgsta ryšį ir žinai, jeigu žmogus nenori ar mažiau nori bendrauti po treniruočių, po rungtynių, tai tada sakau, stengiasi rungtynių metu, va, ten solo, kai sėdi ir jeigu jisai šalia, tai stengiasi kažką irgi tokią diskusiją įvelt, nu, kad rast, kaip sakai, tą terpę, kurioje jisai atsivertų ir kurioje, kai jis atsiverstų, gali tada, su, kaip pasakyti, su juo daugiau pašnekėti, jį pamotivuoti ir paaiškinti visą laiką. Mes stengdavomės dėl to Žalgirio aiškinti, nu taip, mes nebuvom niekada stipriausia ir lygos komanda, bet stengdavaisi, kad, žinai, vis tiek čia dėl fanų, dėl mūsų visų, nu, kad vis tiek turim žais kautis, nu tai va tokie smulkus dalykai kiekvienos dienos.
O kalbant dabar apie tokias situacijas, kur tada jau matai, kad kyla bręsta konfliktas kažkoks tai komandoje, ne? Kaip tu traktuoji konfliktas tarp komandų, gerai ir blogai yra? Kaip yra, kokiu atveju?
Žiūrint, koks tas konfliktas, ar dėl žaidybinės situacijos, ar ten rūbiniai dėl kažkokių kalbų, ar dar kažko, tai žinai, jeigu dėl žaidybinės, vėlgi, tas konfliktas taip nėra, jisai kažkas tai čia labai blogo ar kažkas tokio, bet į tam tikrų momentų jis turi būti sustabdytas, nes gali tada nuvesti jau ir, žinai, ir asmeniškumus, ir po to persikeltų žaikštelės ribų, ir tada jau tie žaidėjai dviese jau į vieną kryptim nežiūrės. Tai tų konfliktų būdavo visą laiką, aš gal nesu labai konfliktuojantis, bet per tą karjerą matęs ir rinktinė, ir visur daug tų konfliktų, bet nei vienas nenusitėsi ten iki to, kad ten ar muštynės kažkokios tai būtų, ten buvo pastovėjimų viens prieš kitą apsižodžiavimų, bet po to žiūri, po 3-4 dienų tie žaidėjai vėl aikštelė viens už kitą griūna, kaunasi ir viskas. Aš galvoju, kad tie konfliktai kyla ir natūralu, kad kils, nes visi varžosi, visi nori būti, kaip pasakyti, visi turi savo stebėjimo kampą, bet jos laiku reikia, kaip pasakyti, net laiku reikia sustabdyti.
Jo, bet tas, nu kaip sakėjai, ir patirtis mes abudu turėjom tokios, kur irgi, bet tie kartais toks buvo jausmas, kad tie konfliktai išprovokavo dar geresnį versiją komandos, nes toksai, kad tu dar daugiau susivieni, nes tu iš toksai, nes kažkas slypi, žinai, toks, nežinai, kada tas iškės, bet tu jauti, kad yra ta aura kažkokia, tada eksploduoja, ar implodoja, gal tiksliau sakant, ir tada jau iš to viskas išsikrauna, ir ateina su visiškai kita energija ir tas konfliktas, kaip sakai, konfliktas konfliktų nelygus yra, bet kartais būna tai, kad ta komanda dar daugiau susivienina ir tada gali jau eiti prieš kitus varžovus, tada nufiltruoja tą visą pyktį.
Taip, tai žinai, po kiekvieno didesnio konflikto vis tiek, tai sakau, komanda susirenka, ar tai rubiniai, ar tai išeina dar geriau vakarienės, tada išsišneka iš vis neoficialioje aplinkoj, galbūt ir kiti dadeda savo kažkokį taip požiūrį ar kampą į tą visą situaciją ir tu vis tiek šneki apie krepšinio dalykus, nes konfliktas kilo dėl aikštelėje, dėl krepšinio dalykų. Tai tu išsidiskutuoji tą ir visi ateina kitą dieną su šviežiom galvom. Jeigu neperauga į asmeniškumus, jeigu perauga į asmeniškumus, tai jau tada tęsis tas konfliktas daug daugiau, jau tada turbūt ir treneriai, ir vadovai turi įsikišti.
Taip. Prieš neriant į kitą mūsų etapą, antrą pusę aš pastebėjau, anksčiau darydavau keturis kėlinius, bet su tavim darau old school'ą dvi
du,
pusę.
Du po dvidešimt.
20, taip maždaug, jo. Tai nersim dar į mano rėmėjo atkarpą probalas.com, tai truputį tau ir parodysiu mislį, tai aš dabar pasidalinsiu savo ekranu. Turėtum matyti dabar mano probalas.com erdvė. Ne, matosi, ne?
Taip.
Tai dabar čia gali sekti žaidėjus, gali sekti lygas. Kaip matom, Bostonas laimėjo, perėjo į kitą etapą. Sveikinimai.
Sveikinu.
Dabar įvesiu tavo vardą. Aišku, daugiau yra Paulių. Tai dabar einam į tavo profilą ir kas man daugiausia patinka pažiūrėti, su kuriais oponentais daugiausia varžėsi ir su kuriais žaidėjais tavo komandos draugais buvai dažniausia vienoj komandoj. Jeigu atspėsi, tai kitą vakarienę kviesi ant vakarienės. Jeigu bus 50-50, tai tada tiesiog.
Gerai.
Nu, dabar
gerai.
Čia dar nesurikiuota. Turi idėją, kas buvo tavo daugiausia, ilgiausia komandos draugas ilgiausias? Dažniausias.
Milaknis Eftokas turbūt, nežinau, Kalnėtis buvo jūs ten išvykęs ne vieną kartą.
Nu, tarp pirmų dviejų.
Jo.
Milaknis.
Milaknis. Aš taip ir galvau Rosi Robinių vienus metus ten ir po to aš dar čia grįžau, Robertas buvo žaidę Valencijoje metus, tai tikriausiai vat ir dėl to ir Artūras, taip.
Taip. Ir iš oponentų turėsi idėją, kas su prieš ką daugiausia varžėsi.
Čia grinai apie mano pozicijos ar šiaip apie žaidėją, prieš kurį daugiausia kartų teko žaisti. Tikriausiai šitas klausimas. Taip.
Jo. Žaidės. Mhm. Bet daug maž atitinka, nes vis tiek aikšteliai būdavo prieš...
Riesas, koks nors, nežinau, printezis tikriausiai. Nu, kas daugiausiai šengėlė, nu, kas ilgiausiai Eurolygų žaidė. Aišku, jie dabar dar žaidžia.
Daug
nežinau.
Paprašiau. Aš jau pažiūrėjau, aišku, viską iš anksto, bet...
Apie Eurolygą šnekam, ar ne?
Nu, tada sakysiu, kad ne Eurolygos žaidės. Buvo gal keletą metų gal buvo Eurolygoje, mm-hmm. bet jisai daugiau buvo LKL.
Jo man tas, nežinau.
Taip.
Nu va, tai jo, iš tikrųjų tai dabar, kai matai pavardę ir rungtynį skaičių, tai jo man tas.
Buvo metus, man atrodo, ne?
Buvo su rytu.
Su rytu taip, buvo, atrodo, jo.
Jeigu neklystų.
Taip, aš irgi manau, kad buvo. Paskui Lukauskis, aišku, Lukauskis turbūt daugelis žaidėjų.
Pas Lukauskį jo daugumą žaidėjų su jo yra daugiausiai žaidėjų.
Jo. Tai va, tai kas dar nežinojo, šita platforma labai yra gera statistikom, sekti žaidėjus ir lygas, ir tu gali užsifavorinti savo žaidėjus ir tada tau laiką išmes pradžioj tas komandas, kurias tu sieki, žaidėjus, kurios sieki, bus lengviau pagauti žaidėją kiekvieną rytą, ką jisai padarė naktį ar vakarą iš prieš. Gerai, neriam į kitą etapą. Kitas etapas yra apie tavo dabartinės pareigas, bet daugiau irgi apie tai, kaip tu gal, kokie buvo pirmieji challenge'ai, kaip tu atėjai į naujas pareigas praeitą sezoną pradžioje, ne, jeigu nekrystu. Tai, tai buvo, kaip tu, kokias buvo erdvės naujas, kurias turi pažinti ir kaip tu su tom naujom erdvėm susidorojai, kokie iššūkiai, kaip tu konsultovaisi, ar tu kažkiek tai bandėjai pats apčiopti, kas darosi šitam pasaulyje už krepšinio ribų.
Taip. Tai visų pirma, galbūt, kad skirtumas tai tikrai daug didesnis, negu įsivaizdavau, nes atrodė vis tiek metų krepšinėje, tą krepšinį supranti ir daug matęs, daug patyręs ir visą laiką su Pauliu Motiejūnu bendraudavom ir žinodavau, kaip čia tam klube, įsivaizdavau, kad žinau daug maž, kaip čia tam klube viskas vyksta, bet kai atėjau į šitą stalo pusę, jeigu taip galima išsireikšti, tai, nu, ta prasme, visiškai kitaip ir kiek daug naujų dalykų radau, tai, žinai, truputėlį vienu momentu buvo toks net wow, nes neįsivaizdavau, kad aišku, Žalgiris yra didelė organizacija, didelis klubas ir visa kita, tai Tai tas buvo sudėtinga, be abejo, buvo ir ta pati rutina visiškai pasikeitė, kaip ir sakiau, atvažiuoji į ofisą, ofise pabūni, padirbi, tada vaini treniruotę, vėl grįžti į ofisą, tai čia reikėjo priprasti, bet čia natūralu, kadangi aš gyvenau pagal kitą rutiną iki tol visą savo gyvenimą. O dar vienas toks tikriausiai didžiausias iššūkis, nežinau, aš jau ar pilnai jį, kaip pasakyti, įveikiau ar ne, bet nu, aš su tai žaidėjais daug metų žaidžiau ir perėjau į kitą poziciją ir tas vat santykis su jais, tai man buvo galbūt netgi didžiausias iššūkis, nes nu, aš suprantu, kad aš jau nesu vienas iš jų, aš suprantu, kad aš negaliu atėjęs su jais elgtis taip visiškai pagal tas taisykles arba pagal pareigas, tai vat tas ir toksai laviravimas, tai buvo ir sunkiausia pradžioje, žinai, kur reikėjo daugiausiai išmokti. Nes tu kaip ir ateini, kaip ir su jais nori elgtis kaip su savo draugais, bet per daug negali, nes tu truputėlį jau kitose pareigose esi, bet ta prasme, aš tikrai žinau, kad aš negaliu atėjęs elgtis, aš dabar čia šitose pareigose ir žiūrėkit dabar taip, taip ir taip, tai būtų, aš pat žinau, būtų žaidėjai iš karto atmetę, žinai, ir sakytų, nu jau dabar atsirado čia direktorius dar vienas komandai, žinai, tai ta, va, tas labai toksai, ta plonytė linija, kuri žiūrėjo, tai va, nežinau, ar jau visiškai tai gyvenau, čia gal reiktų žaidėjų labai klaus, kaip čia man sekasi, bet vis tiek su tais, kur daug metų žaidęs, tai truputėlį kitoksai santykis yra negu su naujokais.
Jo, aš įsivaizduoju, tas bendradarbiavimas su nauja role, iš naujos rolės pusės, su komandos draugu, su kuriuo tu buvai rūbiniai kovėsi ir tas, taip. Kur tada ta žmoniškumo, ta cinkelį neprarasti ir turėti tą balansą tarp žmoniškumo, profesionalumo ir kaip ir rolės pasikeitimo, atsižvelgti tai, tai, žinai, čia yra abipusė, čia ne tik tai iš to pusės, čia ir iš žaidėjų pusės turėti irgi tada turėti tą empatiją ar toleranciją tam, kad tu dabar irgi, nu, jie turi suprasti, ką tu išgyveni, ne? Iš abiejų pusių turi būti supratimas, kad yra čia dabar tiesiog nothing personal, bet yra kaip yra, ir mes dabar gal kažkaip kitokį bendravimą būdą, kitokį kanalą įsijungia, frekvenciją kitokią naudojam.
Taip. Aš manau, žaidėjom galbūt lengviau, nes jie, nu, jie bendrauja ir ta prasme gal jie ir pripratė, kad iki manęs toj pozicijai buvo kiti žmonės ir ateidavo ir, žinai, elgdavosi kitaip ir sakydavo taip ir taip, bet aš kartais atėjęs tų pačių dalykų negaliu pasakyti, nes aš, žinai, su jais esu žaidęs, aš turiu kitaip pasakyti, negalbūt ne tokiais šaltai žodžiais, kaip čia išsireikti, žinai. Kad netrodyt, kad, žinai, kaip aš visą laiką, mes irgi šnekėdom ten ar apie klubą, ar apie lygą, tai vis tiek iš žaidėjų perspektyvos, tai tu kitaip truputėlį šneki. O dabar aš perėjau į klubą pusę ir visiškai, ką šnekėjau, jeigu pamiršiu ir šnekėsiu grinai sausai iš klubo pusės, tai vėlgi gausis toks, sakys, aha, iš čia pernai metais dar tų mento klubo, o dabar jau sako, kad čia viskas, kas daroma, yra 100% tiesa. Nu, ta prasme, patį principą noriu paaiškinti.
Taip. Jo. Minėjai, kaip dienotvarkė susidėlioja, ofise padirbė, treniruotės, vėl ofisas, susitikimai, aš įsivaizduoju. Tai kalbant apie treniruotę, kaip tu eini treniruotę, į ką tu dabar atsižvelgi iš tavo perspektyvos dviejų situacijų, būtent kaip tu eini treniruotę, aišku, labai priklauso nuo dabartinės būklės komandos ar nuo situacijos, į ką tu atkreipsi dėmesį daugiau. Bet tada, jeigu, tarkim, jeigu žiūri žaidėją, į ką tu stebi, kokius dalykus tu atsižvelgi ir jeigu komandos nori pagauti, ką komanda bandai iš jos ištraukti, kokią informaciją?
Visų pirma, tai žiūri į žaidėjų koncentraciją, ar tai būtų treniruoti paprastą dieną ar rungtynių dieną. Manau, kad tas yra labai svarbu ir jeigu tu esi koncentruotas ir susifokusavęs dirbti 100%, tada daugelį dalykų lieka nuo šaly, nes tiesiog tu esi per daug fokusę treniruoti į krepšinį ir ką treneris pasakys. Nu, tai tas, aš galvoju, yra svarbiausia. Aišku, kiti visi dalykai, kas ateina anksčiau padirbti, kas neteina, jeigu ta žaidėjas jau 2, 3, 4 rungtynės, nežinau. Blogiau sekasi jam įmesti krepšitą ir jis eina dirba papildomai, kad tą problemą išspręs. Nu, tiesiog įdomi žaidėjų reakcija į atsitikusius dalykus, žinai. Tai va, ar vienas žaidėjas blogai sužaidė rungtynės ir jis kitą dieną atėjęs per treniruotę varo 120% ir, kaip pasakyti, ne dėl to, kad čia treneris to nori ir aš to noriu, bet čia labiau yra dėl savęs, kad tu nori, kaip pasakyti, ne tai, kad kaltę kokią, ne, bet tu nori vėl patobulėti ir vėl nori žaisti, kaip pajaus tą žaidimo ritmą iš naujo ir vėl žaisti pagal tas galimybės, kaip tu gali žaisti. Ar žaidėjų yra vienodai ir jis kitą dieną tie, žinai, 50% toliau, nes ai, viena bloga diena, nieko tokio. Ne, tu tai iš tos kažkokios tai nesėkmės turi kažką pasimti.
Jo, čia yra irgi toks slidus, kartais žaidėjai tada irgi save drožia, paskui kartais yra geriau irgi žinoti momentą, kada atitolti nuo to, nes tada tu kažkiek tai tą atstumą pagauni, nes tu tada irgi matai, kad ta žaidėja save jau perkrauna mintise, overthinkina, tai kai kuriem žaidėjams tada reikia gal mažiau eiti į salę, arba po trenuotės iš vis atitolti ir nebūti toj salėje.
Tai taip, tai jau čia, kaip pasakyti, visoje komandoje yra visokių žaidėjų. Vieni, kaip sakiau, vieni eina ir dirba, ir jie per tai išlipa iš tos susidariusios situacijos. Kiti galbūt po kažkokios ir mažesnės nesėkmės per daug tiek jaudinasi, kad jie save įstumė į dar gilesnę duobę. Tai čia tiek visų klubo ir trenerių, ir pagrindinių, ir asistentų, ir netgi fizinio rengimo trenerių ir daktarų, nes žaidėjai visų pirma ateina pas juos prieš treniruoti ir jie su jais daugiausia bendrauja ir ta pirmieji gali pajausti jų tą nuotaiką ar kažkokį tai nusivylimą ar savęs per daug kaltinimo, o be abejo tai po to ir vadovai tą turi matyti.
Gerai, o tada kaip stebi viską tai, paskui susitikimai yra su vyr treneriu ir kaip, kokia yra pagrindinė komunikacija su treneriu? Kaip tu matai, ar jisai tavęs klausia daugiau, ar tu jo kažką klausinėjai, kokią informaciją tu iš trenerių nori išgauti susitikimuose?
Tiesiog po kažkokių tai blogesnių rungtynių ar vienam žaidėjo jo. Tiesiog, kad kodėl galbūt, kaip mes matom tą žaidėją, visų pirma, kai atvyksta naujas treneris, sakykime, kaip pirma šneka buvo apie visus žaidėjus, kaip jisai mato juos, kaip jis juos įsivaizduoja komandai. Be abejo, trenerio matymas prieš atvykimą ir pabuvus 2-3 savaitės jau pasikeičia, nes jisai turi tik tai iš šono vaizdai to žaidėjus, o kai jisai su jais padirba, jis pamato jų tikruosius pliusus minusus, sakykim, ir jam per naują reikia vėl persidėliot viską prie savo tų taktikų, nes žaidėjai yra galbūt geresni negu jis įsivaizdavo arba kažkur tai silpnesni, žinai. Tai vat sėdi ir reikia diskutuoti, kodėl ta žaidėjas ilgiau užtrunka įsiliet, tas mažiau, kurie žaidėjai daugiau pas mus yra, mes jau juos labiau pažįstam, tai trenerių galim daugiau apie jų asmeninės savybės, kažkokias charakterio savybės papasakoti ir galbūt, kodėl galimai vienas žaidėjas jautriau reaguoja į aštresnės pastabas, žinai, nes treneris visiems duoda vienodas pastabas, bet vieni jau reaguoja jautriau, kiti ne. Tai va čia ir yra tas pokalbis, kad pasakyt, kad kitas galbūt jautresnis yra tas ir aišku, čia visą laiką bus trenerių reikalas, kaip ar atsižvelgta, ar neatsižvelgta. Tai čia gale dienos tai lieka treneriu ir jisai randa, geriausiai žino, kaip jam reikia komunikuoti treniruočių rungtynių metu su tai žaidėjais. Bet jo. Taip, to pačiu, žiūrint kokio sezono stadijoje, tai ir apie pasipildymus, kur mes matom, kad pas mus galbūt silpna vieta, kur norėtumėm kitais metais būti stipresni, tai va, tų diskusijų įvairiausių, prisigau, priklausomai nuo situacijos.
Jo, čia yra labai daug tokių įdomių, ir man tie pokalbės laiką prie širdies būdavo, nes taip yra, kad tu tikrai yra tokie kritiškai atsižvelgi kiekvieną situaciją ir nelabai taip, nu, nes kiekviena detalė yra svarbi ir žmonės tą labai nuvertina, kur tai galvoja, ai čia dabar ta žaidėja, tą padarė, tas, o kodėl jisai taip padarė, kodėl jisai taip elgėsi, iš kur tas emocijos ateina, iš kur jisai taip tokius klausimus užduoda, ar, nu, žinai, čia ir gali giliau žvelgti dėl to tavo patirtis ir tavo, tas, žinai, kaip tu, kaip sakai, žinai žaidėją, žinai, kodėl jisai taip elgėsi, kodėl jisai taip reaguoja, kas kam tinka. Ir čia labai svarbu vyr treneriui tą žinoti iš tų artimiausių, ne tik tai dabar Žalgirį, bet apskritai, kalbant kituose klubuose, jeigu dabar klausytojai galvoja irgi, kaip treneris turi kokią informaciją, jisai turi kuo daugiau informacijos gauti apie kiekvieną žaidėją ir tada čia jo atsakomybė yra tą informaciją atsirinkti. Ir jisai tada turės žinoti ir išfiltruoti, kas yra svarbu, kas nesvarbu pagal jo tam tikrą filosofiją ir būdą treniruoti. Bet negalima nuvertinti nei vienos situacijos, visos situacijos yra svarbios.
Taip, kaip sakau, ta kažkokia, kur praleidi situaciją, jinai po kažkiek tai laiko jau gali tapti problema, tai vat,
Būtent.
tam ir reikia užkirst kelią. Ir šiaip šiuolaikiniai treneriai labai, labai daug informacijos turi, tiek apie komandas, tiek apie žaidėjus, bet be abejo, kaip sakau, kaip Žalgirio pavyzdį, man tu tos vietinius žaidėjus pažįsti geriau labiau ir aš galvoju, kad treneriu tai labai yra svarbi informacija, tokia, kurie, kad jisai žinotų, susidarytų dar didesnį vaizdą apie kiekvieną žaidėją.
Aukso vertės, tikrai aukso vertės, kaip atvažiuoja naujas treneris. Kalbant apie skautinimą, jeigu dabar žiūri skirtingas pozicijas, į ką tu pagrindė atsižvelgi, jeigu taip dabar žaidėjas žiūri ir ten ar tau talentas ar charakteris yra aukščiau vienas kito? Kaip turi prioritetus ar priklauso labai nuo žaidėjo?
Priklauso nuo žaidėjų, ta prasme svarbu ir tas, bet charakteris yra labai svarbu. Ta prasme, ką mes ir pradžioj laido šnekėjom, kad nu, tas sportininko charakteris, žinai, kartais tas mažiau talentingas kažkiek tai, bet jeigu turi tą charakterį, jis vis tiek daugiau pasieks negu labai talentingas ir be charakterio, nes kai tu esi rungtynių sunkiausių momentų ir reikia žaidėjų su charakteriais, kad jie tą ištrauktų. Taip, gali tie talentingi žaidėjai, taip, jie vienas kitas rungtynės ištraukti, bet tie kovotojai, manau, tie visą laiką, tie yra pagrindas ir kai sunkių momentų, kuo tu daugiau aikšteliai turi kovotojai, nu tuo padidėja šansai tau laimėti. Tai be abejo, mes kaip žiūrim žaidėją, tai tu visą laiką pirmą, mums reikia šitos pozicijos žaidėjo, kad ta prasme, mestų taškus arba ten, kaip būna, žinai, pastatytas į kampą, mestų tritaškį ten 40% daugiau, kad nuo jo pagalba negalėtų nueiti. Tai tu visų pirma, užduodam skautui užduotis surast tokius žaidėjus ir kaip pažiūri tas visas opcijas, tada jau pradedėjai pagal kitus punktus. Charakteris ten ir visi kiti dalykai, fiziškumas, jisai fiziškas, ne fiziškas. Tai čia labai, labai individualu, bet aš manau, kad kiekvienam žaidėjų charakteris tai yra didžiulis pliusas.
Jo, ir mes kalbam ne tik tais apie charakterį ant aikštelės, bet ir už aikštelės ribų, kad ir tas ta pritapimas, adaptacija, integracija būtų lengvesnė atvažiuojant į naują kultūrą visiškai, tai čia jeigu kalbant apie užsieniečius.
Taip, nu, mes puikiai žinom ir kiekvienais metais matom tą, kad, žinai, Kaunas nėra pats daugiausiai saulės turintis miestas ir oras pas mus nėra kaip Atėnuose ar Barcelonai, tai jeigu rugsėjo gale dingsta saulė ir balandžio vidurynai tik tai išlenda, nu, tai matai, kad žaidėjai po kažkurio laiko be saulės jau jie, žinai, truputėlį kitaip elgiasi ir matosi, kad jiem yra sunku, ypač užsieniečiam, kurie pirmą kartą. Tai mes ir, kaip pasakyti, tie charakteriai yra svarbu, nu, ko greičiau žaidės atvažiavęs integruosis į komandą ir į rūbinę ir su kitais komandos žaidėjais, susibendrau, sakykim, tai tuo greičiau jisai duos geresnį rezultatą. Jeigu jisai turės didesnių problemų čia atvažiavęs, nežinau, kultūrinių ar kažkokių tai kitokių, nu jam bus sunku ir nebent jis jau toks yra, kad, ta prasme, moka tą palikti ir išeina į aikštelę ir niekas jo neįtakoja, bet taip prie tai tikriausiai būna.
Jo. Gerai, Pauliau, vis valandą jau aš išspaudžiau daug iš tavęs, tai dabar dar einam į overtime ir darysim mano ATOs, kur aš vis laiką savo po minutėlės nubražau tau klausimus ir tu po minutėlės tada executinė.
Gerai.
Gerai, keletą paruošiau, tai kas pirmas šausi galvą kaip situacijos, bet čia irgi tokie klausimai, kur gali būti gal daugiau negu tik tais vienas sakinys. Sliding door moment, tai tas, kas tau tavo karjeroje, kur tu gal žinai, kur galėjo karjera visiškai kitą pusę nukrypti ir tu dabar atsižvelgiai tą situaciją, kur jeigu ne tas būtų įvykę, aš būčiau dabar visai kitur.
Tai turbūt kažkoksai tai gal ankstesnis išvykimas į Žalgirį, jeigu būtų noras iš anksčiau išvažiuoti, pabandyti užsienį kažkur kažką, gal būtų viskas ir kitaip susiklostė, bet po to kaip tiek metų jau likau ir 2-3 pradėjau žaisti ir tik 2-9 išvažiavau ir tai galima pasakyti ne savo noru. Nu, man viskas tik Eurolyga, finansinės sąlygos, namai, kapitonas buvau. Galbūt čia mano būdo savybės, kad aš neieškojau to kažkokio naujo iššūkio, kad važiuot, pabandyti ten kažkur. Aš čia viską gerai turėjau ir man tų iššūkių, ta prasme, su Žalgiriu netruko pradedant krizėm ir baigiant aikštelį, nes, nu, mes visą laiką reikėjo perliūti per save, kad kažkokių rezultatų pasiekti. Tai vat, manau, kad jeigu būčiau, kaip dabar, aišku, tais laikais taip nebuvo mado išvažiuoti anksti, kažkur pabandyti, tai gal ta karjera ir visai kitaip būtų susiklošę.
Mhm. Tavo top 3 pagrindinės gyvenimo vertybės.
Sąžiningumas tikriausiai pirma. Sąžiningumas, pasitikėjimas, nes jeigu aš kažko pasitikiu, noriu, kad ir manim pasitikėtų. O trečia, turbūt, jeigu apie krepšinį šnekant, tai profesionalumas.
Vakarienė su bet kokiais trim žmonėm, kurie ar gyvi, arba negyvi, išskyrus iš šeimos rato, nes čia vis laiką būna tos vakarienės su šeima išskirtinės, bet iš visos istorijos trys žmonės ir tu.
Čia būtinai apie krepšinį ar ne?
Ne.
Tai tikriausiai, kaip ir visi mano amžiaus, su savo vaikystės dievaičiu Michael Jordan, tikriausiai, žinai, nežinau, aktorių kokį gal dar būtų į kompaniją smagu pasim, Denzelis Vašingtonas, mano naktimiausias aktorius, nežinau kodėl. Ir taip, tikriausiai reiktų kažką, žinai, pagal dabartinę situaciją pasimt tokį žmogų dar iš krepšinio, kurio galėtum apie klubo valdymus, apie viską pasiklausinėti ir tą jo patirtį, nežinau. Tai gerai, sakykime, lietuvis, Karnišovas, su didžiulė patirtimi NBA.
Taip.
Galbūt paprastai nuskambės, bet tai tikrai žmogus, taip.
Tikrai nepaprastai, nes žmogus su labai didžiulė patirtim ir nu, žinom visi Artūrą Karnišovą, nereikia aprašyti.
Taip.
Tavo geriausias asmeninis pirkinys per pastarasius 12 mėnesių?
Asmeninis pirkinys?
Jo, kažką, kad tu pirkai, kas tau prie širdies ir nesusijęs su krepšiniu, kur dabar asmeniškai, kur tau labai atsižvelgi ir su šypsina, kur matau labai ką ieškai.
Žinok, aš kokių tai tokių didelių neturėjau. Kostiumas gal? Nes dabar labai dažnai naudoju kostiumą, tai jis turi būti patogus, man tik sunkiai, kaip pasakyti, tekasi su sportu kariaut, žinai, prisivers sportuot, tai va tas kostiumas, kuris galbūt kažką turi paslėpti. Jo. Ne, nebuvo tokio kažkokio per pasinius metus, kažkokio tokio, kad sakyčiau, žinai,
sodybai nieko neperkai.
Ne, sudybai prieš porą metų žolės robotą, kur pjaut žolę pirkau, tai tas čia labai palengvino gyvenimą.
Kažką apie tave asmeniškai, ką mes nerasim Wikipedia, internete, ką žmonės apie tave nežino, negalėtų žinoti netgi.
Viską jie žino, bet per tiek metų turbūt viskas yra apšnekita, nežinau. Nu, ta prasme, nežinau net apie kokią savybę. Kad, kaip sakant, galbūt ir ko su žmona labiausiai juokiamės, tai kad dukrytė 3 metukų palaužė mane ir aš negaliu nepasakyti ir jinai mane visiškai kontroliuoja, net žmona pyksta, sako, aš per 20 metų tave taip nepalaužiau, kaip jinai per 3 pirmosius savo gyvenimo metus.
Čia faina. Kokį patarimą duotum sau, jeigu sugrįžtum į savo save prieš 20 metų ir matai save ir tu galėtum su juo pasikalbėti, būnant dabar su tavo dabartinė patartim, ką tu jam pasakytum?
Labai stipriai, kaip ir sakiau, laikai pasikeitė, dabar žaidėjai važiuoja, nevažiuoja, vasarą rinktinė dirba su individualiais treneriais ir profesionaliau galbūt, sakykime, laisvą laiką žiūri, aš nešneku apie tai kažkokius tenai, žinai, išėjimus naktį ar kažką, bet į tą krepšinio dalykus. Susirenka, sportuoja individualiai, sportuoja tiek krepšinį, tiek prižiūri savo kūną, tai galbūt aš tą pasakyčiau, kad labiau skirtų dėmesį tiek savo kūnui, tiek ir krepšinio dalykam, kad dar profesionaliau žiūrėt, sakykime, į tą krepšinį, bet grinai per krepšinio prizmę. Mhm. Tai vat krepšinį, o šiaip kaip žaidėjų, kad galbūt dėl kiekvieno dalyko taip stipriai nepergyvent, žinai, kaip pasakyti, susikoncentruoti tą galutinį tikslą, turėti savo planą, savo, kaip pasakyti, sistemą, kaip tu jį galvoji pasiekti, to laikytis ir tą daryti ir tikėti. Mažiau pergyvent, žinai, daugiau, kaip sakant, daugiau ne tai, kad susikoncentravus, bet suprast, kad ne vien laimėjimai krepšinį yra ar 20 taškų rungtynės, bet būna visokių rungtynių ir kad tiesiog iš jų pasimokinti, sakykim, tai pasimokinti iš nesėkmių ir jas pamiršti, palikti praeitį ir važiuoti toliau, žiūrėti į priekį.
Jo, next play.
Jo, tai va čia dabar taip vadinas, taip.
Tai paskutinis klausimas irgi apie tai, kaip, jeigu sakai, vat, susimauni ar kažką tokio, kad nesiparinti, negalvoti per daug. Jeigu dabar, aš visai, kad klausiu savo svečių favorite failure, ne, mylimiausias failas ar mylimiausias susifailinimas tavo karjeroje, kur tu, nu, blogai kažką padarėjai, bet tu atsižvelgi į tą kaip pamoką didžiausią, kur tau iki šiol yra labai brangi ir tu sakai, kad čia gal ir visai geras failas buvo, kad man aš labai daug iš to pasimokiau.
Labai geras klausimas, iš tikrųjų.
Save the best for last.
Jo. Nežinau, nu, kiekvienas tas, kad ir surinkti ne finalai pralošti, ta prasme, taip, tai tuo momentu tai buvo tragedija, bet, nu, tiesiog tu turi pasimokinti, kad ir kokias rungtynės, bet tu turi, nu, kaip sakai, next play. Aš neatsimenu, kuriais metais mes Ispanam pralošėm Europos čempionatė, man atrodo, pirmam kelinį ten su pirmais trim.
15.
Tai va, padarė pirmus tris derinius Peino, įmetė Mirotičius man tritaškį, Gazolis įdėjo lejupą ir po to pagavo tą bangą ir viską, mes tokie kaip ir gavome susikaustę visom rungtynėm. Tai tiesiog, nu, kad, žinai, next play visą laiką, jo. Ta tokia galva, kad, nu, ta prasme, 10 minučių rungtynės, tie pirmi trys deriniai ir net kelnys negali to nuspręsti, nes tu turi tiek laiko viską pataisyti.
Jo, mes tuo momentu užsiparinom realiai ir labai tada taip. Jau taip įskylė dar daugiau lipom. Ir čia, beje, čia ir man buvo irgi didžiausia turbūt pamoka skautinimo komandų atžvilgiu atsižvelgti į tai, ką žaidė ne tik tais rutinės ar dvi prieš, bet rinktinėse tu gali stebėti visą pasiruošimą, tu gali stebėti tą čempionatų metu ir tu turi atsižvelgti į tai, kas tavo komandai didžiausią žalą gali padaryti. Nebūtinai tą, ką jie žaidė praeitis rungtynės, nes tu matai tavo silpnybės daugiausia, matai, kaip tu pasirašyme žaidi ir tu gali save labai gerai atsižvelgti savo silpnybės. Ir Ispanai labai gerai mūsų skautino pasirašyme, nes mes su tos ispaniškų pikanolų visą vasarą vargom. Tai vienose varžybose, paskui keletą nebuvo, paskui viena komanda vėl pažaidė. Ir jie tą ispanišką pick'n'rollą iš tikrųjų prieš prancūzus mažai žaidė, kiek pamenu, nes man, aš ten rašiausiu tos derinius prisimenu ir nebuvo tai, kad labai jau krito į akis ir ten prie rungtynės prieš, bet jie matė, kad mes pasirašėme prieš tai labai feilinom, paskui viena komanda ten irgi mus kažkur tai užgaudė porą kartų, bet jie daugiau nežaidė ir jie tada visas opcijas išdrožė, išgrįžė mus ir mes tada patys savyje užsikabinom ir nebeišlipom iš tos skylės.
Taip, tai va čia į tavo klausimą atsakant šitą gal situaciją tokia.
Tai mums abiem tada.
Tai reiškia teisingai mąstom. Vienodai,
jo, Pauliu. Ačiū tau labai, labai malonu buvo pasikalbėti, ačiū tau už laiką ir manau, kad labai daug pamokų iš čia galės irgi žmonės pasisemti ateičiai, kad pasimokinti ir aukti toliau iš tavo patirčių.
Ačiū Benui už pakvietimą, tikėkimės, kad tikrai kažką žiūrovai pasiims.
Tikrai taip. Ačiū visiems. Iki.
Dėkui. Visa. Iki.